بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ushbu Sayyidul Ayyom va Hajjul Masajin bo'lgan juma kuni qilgan ibodatlarimizni, duolarimizni Alloh taolo ijobat qilib husni qabul qilgan bo'lsin. Bismillahir Rohmanir Rohim. Al-Xalifatu Salih Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Usmon roziyallohu anhu kim? U Nabiy sallallohu alayhi vasallam Sayyidul Olamning bo'lgan kishining ikki qiziga uylangan kishi. U ummatning eng hayolisi. U Qur'onni jamlagan. Robbisi tomonidan go'zal manzila, go'zal martabaga erishgan kishi. U tunlar ibodat qilgan holda, sajda, qiyomda turgan, oxiratdan qo'rqib, Parvardigorning rahmatidan umid qilgan kishi. Usmon kim? U o'zi mustaqim yo'lda turgan, ummatni adolatga buyurgan. O'zining moli dunyosini oshkora va maxfiy suratda infoq ihson qilib, kunu tun xayriyatlarni ziyoda qilgan va mana shu qilgan Alloh yo'lidagi ihsonlarini hech kimga ta'na va minnat qilmagan. U Qur'onni hatm qilgan. Lut alayhissalomdan keyin birinchi bo'lib islom ummatida oilasi bilan hijrat qilgan kishi. U dengizlardagi g'azob eshigini ochgan. Mashaqqat qo'shinini jihozlagan. Rumot hovuzini olib musulmonlarga hadya qilgan. Rasulullohning jannatdagi hamrohi. Avvali oxirgi oshkora va maxfiy gunohlari Alloh tomonidan mag'firat qilingan, mehnat mashaqqatlarga sabrli, fitnalarga bardoshli bo'lgan, Alloh va Rasuliga osiylik qilmagan hamda bashariyat tarixida bu kishidan tashqari hech kim bir payg'ambarning ikki qiziga nikohlanmagan. Magar Usmon roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikki qizlariga nikohlangan. Bu zot hayoli, ishonchli, muloyim, halim, raqib, shahid, vahiy kotibi, Abu Abdulloh, ikki nur sohibi, mujohidlar oqsoqoli, sobirlar imomi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Usmon ibn Affonning bitoqalari. Usmon roziyallohu anhu, u kishining ismlari Usmon ibn Affon, ibn Abdul As, ibn Umayya, ibn Abdushams, ibn Abdumannof. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan nasl nasablari 4-chi bobolari Abdumannofda tutashadi. U zotning onalari Arvo binti Kurays. U zotning kunyalari jahiliyatda islomga kirganiga qadar u zotning kunyalari Abu Amr edi. Lekin islomga kirganlaridan keyin o'zining farzandlari Abdullohning ismiga nisbatlanib Abu Abdulloh deb kunyalardilar. U zotning laqablari Zin Nurayn, ikki nur sohibi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ruqiyaga nikohlangandan keyin va Ruqiya roziyallohu anha vafot qilganlaridan keyin uning singlisi Ummu Kulsumni payg'ambarimizga nikohlab berdilar-da, payg'ambarimizning ikki qiziga nikohlanganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u zotni ikki nur sohibi Zin Nurayn deb baholadi. Ya'ni hech qaysi bir tarixda hech qaysi bir kishiga bir payg'ambarning ikki qiziga nikohlanishlik bu sharaf berilgan emas, magar Usmon roziyallohu anhuga berildi. U zotning tug'ilish tarixi. O'zi makkalik bo'lishiga qaramasdan Toifda tug'ilgan. Fil sanasining 6-yilda tug'ilgan. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 6 yosh taxminan kichkina bo'lgan. Toif shahri mana ko'pchiligimizga ma'lum, Makkadan ko'ra ob-havosi salqin bo'lganligi tufayli ko'pchilik Makkadagi boy badavlat kishilar yozni Toifda o'tkazadi. Usmon roziyallohu anhuning ota-onasi ham ana shu yoz faslini Toifda o'tkazgan ketgan paytda Toifda tug'iladi. Shuning uchun u kishining tug'ilishligi Toifda, lekin o'zi asli Makkalik hisoblanadi. Usmon roziyallohu anhu hayoti davomida 8 marta nikohlangan. Ularning birinchisi Ruqayya binti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu ayoldan Abdullohni ko'rdi va bu o'g'li Abdulloh 6 yoshga yetar-yetmas vafot etdi. Bundan keyingi uylangan ayollari Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ummu Gulsum. Bu ayollardan farzand ko'rmagan. Keyingi ayollari Fahita binti G'azvon va bu ayolidan kichkina Abdullohni ko'rdi, lekin bu farzandi ham yoshligida vafot etdi. Keyingi ayollari Ummu Amr binti Jundub. Bu ayolidan Amrni, Xolidni, Abonni, Umar va katta Maryamni ko'rdi. Keyingi ayollari Fatima binti Valid Mahzumiya, bu ayolidan Saidni, Valid va Ummu Saidni. Sakkizta xotini bo'lgan ekan desa, bu bir vaqtda o'zi sakkizta bo'lgan ekan deb o'ylamaydi birodarlar. Biri vafot qilsa, ikkinchisi uylangan, biri bilan bir ajrashgan bo'lsa, keyingisi uylangan. Usmon roziyallohu anhu shahid bo'lgan vaqtida oldida uchta xotini bo'ladi. Shuning uchun sakkizta xotin deganda bu sakkizta xotini birdaniga bo'lgan ekan degan noto'g'ri xayolga borib qolmaydi. Keyingi ayollari Fatima binti Valid Mahzumiya, bu ayolidan Saidni, Validni va Ummu Saidni ko'rdi. Keyingi ayollari Ummul Banin binti Uyayna ibn Hasan al-Fuzoriya, bu ayolidan Abdul Malikni ko'rdi. Bu o'g'li ham yoshligida vafot etdi. Keyingi ayollari Ramla binti Shayba ibn Rabi'a, bu ayolidan Oishani, Ummu Abonni, Ummu Amrni ko'rdi. Va oxirgi uylangan ayollari Noila binti Farofasa, bu ayolidan kichkina Maryamni ko'rdi. Mana aytib o'tdik, Usmon roziyallohu anhu shahid bo'lgan paytlarida u zotning huzurida 3ta ayoli tirik edi. 3ta ayoli hozir edi. Ummul Bani, Fohita va Noila. Tug'ilgan farzandlaridan 3 o'g'li yoshlik vaqtida vafot etib ketgan. Bular Abdulloh, kichik Abdulloh va Abdulmalik. Qolgan farzandlari yashagan. Bular Amr, Xolid, Abon, Umar, Valid, Said va boshqa farzandlarining hayot haqida bizga bir aniq ma'lumotlar yetib kelganmas. Usmon roziyallohu anhuning qilgan ishlari. Birinchidan u kishining qilgan katta ulkan ishlaridan Masjidun Nabaviyni kengaytirgan. Birinchi bo'lib Usmon roziyallohu anhu kengaytirdi. Ya'ni naqshlangan toshlar bilan masjidni sahnasini kengaytirdi. Xalifalardan birinchi bo'lib insonlarga beriladigan atiyotlarni, hadoyalarni ziyoda qildi. Qur'onni jamladi va Qubrus 28-chi hijriy sanada g'azotni Muoviyat ibn Abi Sufyon boshligida boshladi. Usmon roziyallohu anhu mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 6 yoshga yosh deb aytdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik mashalasini ko'targanida u zotning yoshi 34 ga kirgan edi. 34 ga. Boy kishilardan edi, juda katta boy kishilardan edi. U kishining islomiga mana aytib o'tganmiz avvalgi suhbatlarimizda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sabab bo'ldi. Ana Abu Bakrni hayotini gaplashar ekanmiz, Abu Bakrni boshqa sahobalardan afzal joyi nimasi bilan ustun bo'ldisa, tirikligida jannatni xabarini eshitgan 10 ta sahobani 6tasi Abu Bakrni qo'lida iymon keldi. Ya'ni qaysi bir odam kishilarni savobli bo'lgan amalga, xayriyatga yetaklasa va mana shu xayriyatda kishilar davomiy bo'ladigan bo'lsa, shu savobli amalni qilgan kishilarni ajridan shu ishni boshlaganga ham ajr boradi. Usmon Nafar roziyallohu anhuning qanaqa fazilati bo'lsa, qanday bir savoblari bo'ladigan bo'lsa, albatta bundan Abu Bakr Siddiqqa ulush boradi. U kishining islomiga aytdim mana Abu Bakr sabab bo'ldi. Kunlar birida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Usmon bilan ko'chada uchrashdi-da, bu kalasi qalin do'st edi. "Ey Usmon" dedi. "Siz botil bilan haqni ajrata oladigan aqlli kishisiz. Axir ota-bobolarimiz sig'inayotgan bu sanamlar, toshlar, yog'ochlar na foyda keltiradi, na zarar keltiradi, na eshitadi, na gapiradi. Shunday emasmi?" deganda, "Ha" dedi Usmon. Abu Bakr aytdiki, "Muhammad ibn Abdullohni Alloh butun insoniyatga o'zining risolati bilan payg'ambar qilib yubordi. U kishining so'ziga quloq solmaysizmi?" dedi. Usmon roziyallohu anhu aql egasi edi, labbay deb javob qildi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirdi. Hali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Darul Arqamga kirmasdan turib, islomga kirgan 4 kishini bittasi Usmon roziyallohu anhu. Abu Bakrda fazilat haqida gaplashganimiz aytganmiz, iymon keltirishligi bilan chiqib da'vat qilishlikni boshladi, samarasi darhol o'zini ko'rsatdi. Islomga kirganligidan xabar topgan urug'lari bu kishiga qattiq qarshilik ko'rsatishdi. O'zining amakisi Hakam ibn Abil Os Usmon roziyallohu anhuni uyiga baylab qo'ydi. Baylab aytdiki, "Bu Muhammadni olib kelgan yangi dinini tashlab, ota-bobangning diniga qaytmaguningcha seni hargiz yetib yubormayman" dedi. muloyim bo'lgan, halim bo'lgan, yumshoq bo'lgan Usmon roziyallohu anhu Allohga qasam, Muhammadning dinini bir lahza ham tashlamayman dedi. Buni bir keskin javobni eshitgan amakisi hakam yechib yuborishdan boshqa chora topmadi. Usmon roziyallohu anhuning islomi shunday bo'ldi. Usmon roziyallohu anhuning fazilatlaridan. U zot o'zi haqida quyidagilarni aytadi. Men islomga birinchi kirgan 4 kishining bittasiman. Jashul usra, mashaqqat qo'shinini jihozlaganman. Qur'onni Nabiy sallallohu alayhi vasallam tirik davrida jamlaganman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga 2 qizini nikohlab bergan. G'inoga, musiqaga berilmaganman. Yolg'on gapirmaganman. Va o'ng qo'limni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qo'llariga qo'yib, bay'at bergan kunimdan boshlab shu o'ng qo'lim bilan farjimni ushlaganman. Har juma bittadan qulni ozod qilganman. E'tibor beringlar, har juma bitta qulni ozod qiladi. Agar juma kuni imkoniyati bo'lmagan bo'lsa ozod qilishlaydi, boshqa kuni albatta ozod qilganman. Haftasiga bittadan qulni ozod qilganman. Va islomgacha ham, islomdan keyin ham hargiz zino qilganman. Usmon roziyallohu anhu o'zi haqida aytgan 10 ta sifati fazilati mana shu. E'tibor beradigan bo'lsak, hech qachon musiqaga berilmaganman dedi. Yani hozirgi zamonimizda bir musiqani arzon bo'lib ketganligi, nohayta bir sero bo'lib ketganligi, u musiqaga yetishlaydi, uslublari ko'payib ketganligi odamni achintiradigan ahvol bo'lib qoldi. Chunki quloqiga sindi tiqib olib, ertadan kechgacha shu musiqa bilan ovora bo'layotgan bir odamlar bo'lsa yaxshi bilib qo'ysinki, musiqani ko'p eshitgan odamni qalbi qorayadi. Musiqani ko'p eshitgan odamni ukalar qalbida Qur'on turmaydi. Bechar qolganimizda tilimizga xirgoya bo'lib musiqa keladimi? Bu yaxshilikka belgisi emas. Yo'q, aksincha astagfirulloh, tasbih, ta'lil yoki Qur'on oyatlari kelayotgan bo'lsa, bu zo'r narsa. Musiqani ko'p eshitgan odamni qalbida Qur'on turmaydi, qalbi qorayadi. Shu narsaga e'tibor berib qo'ying. Usmon roziyallohu anhu o'zini fazilatlaridan deb sanayotgan ishlardan bittasi musiqani eshitganman. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ham mana siyrat o'qiganmiz, xabarimiz bor. Jahiliyatda insonlar odatda qiladigan ishlarini, oddiy ishlarini faqat payg'ambarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi asragan. Qo'y boqib yurar ekan, ana shu bir 15 yoki 14 yashar mahallada Makkani bir chekasida bir mana shunday bir g'inoni musiqani ovozi eshitiladi, bir to'y bo'lar ekan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamrohiga men dedi, shunaqa bir musiqani eshitganmasman. Qo'yimga qarab turing dedi. Men borib eshitib kelay. Qo'yni topshiradi-da borib o'tirib, endi eshitaman deyishligi Alloh taolo shunday uyquni beradi. Uxlab qoladi. Kun qizdirib uyg'otib yuboradi. Uyg'onadi-da qaytib keladi. Ertasi kuni yana shu joyda bir ovoz kelyapti musiqani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kecha eshitolmadim. Bugun ham qarab turing, bugun ham eshitib kelayda borganida Alloh taolo uni uyquni berib qo'yadi. Bu yoshlikdan shunday o'xshagan odatda odamlar qilib o'rganib qolgan ba'zi bir noto'g'ri ishlardan yoshlarni ehtiyot bo'layotganligi Alloh taolaning bir marhamati bo'ladi birodarlar. Agar Qur'onni ham eshitib, musiqani ham eshitgan bo'lsak, endi bittasini sal qisqartiraylik. Usmon roziyallohu anhu o'zining mana fazilat haqida shu quyidagilarni aytdi. Boshqa sahobalardan aniq ajratib turadigan bitta narsasi aytdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning 2 qizlariga nikohlanganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali payg'ambar bo'lmasdan turib, mana shu 2 qizi Ruqiya va Ummu Gulsumni amakisi Abu Lahabning o'g'illariga xutba qilingan bo'ladi. Shularga unashib qo'yilgan bo'ladi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik bayrog'ini ko'targanidan keyin eng birinchi bo'lib u kishining yoniga kirib, u kishini quvvatlashlikka haqli bo'lgan amakilari Abu Lahab birinchilar qotib dushmanlik qiladida, o'g'illarida mana shu manishlikni, mana shu xutbani buzishligini talab qiladi. Ya'ni aqidasiga to'g'ri kelmaydigan ish bo'lgan paytda Abu Lahab qarindoshi bo'lsa ham, unashilgan bo'lsa ham bu nikohda deydi, bu xutbani bekor qilishni talab qiladida, bu xutba bekor qilinadi. Usmon roziyallohu anhu bu narsadan juda bir xursand bo'lib, shoshganicha payg'ambarimiz oldiga borib Ruqoyani qo'lini so'raydi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam Usmonga bo'lgan muhabbatidan Ruqoya roziyallohu anhuni Usmonga nikohlab beradi. Usmon roziyallohu anhuning fazilatlaridan sahobalarning eng afzali. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin bu ummatning eng afzal 3 kishisi sanalganda albatta Usmonni zikr qilishadi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu aytadi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida biz sahobalarni hech qaysini Abu Bakr tenglamasdik. Keyin Umarni zikr qilardik, keyin Usmonni zikr qilardik. Rasululloh buni eshitardilar-da, hech narsa demasdilar. Ya'ni go'yoki o'zini sukuti bilan mana shu narsa to'g'ri deganiga ishora bo'ladi. Usmon roziyallohu anhuning fazilatlaridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu ummatda ichida Lut alayhissalomdan keyin Alloh yo'lida hijrat qilgan birinchi kishi Usmon deb aytadilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Makkada musulmonlarga aziyatni hatto qattiq bo'lgan paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Habashistonga hijrat qilishga ruxsat berdi. Birinchi bo'lib hijrat qilgan kishi Usmon roziyallohu anhu ruhiyya bo'ldi. U zot fazilatlaridan tirikligida jannatga ekanligini xabar etishgan sahobalarning biri edi. Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan Madina bog'laridan biri edik. Eshik berkiga edi, eshik taqillab qoldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam menga aytdilarki, Abdulloh, boring, eshikni oching va unga jannat xushxabarini yetkiz. Bordim, eshikni ochsam, Abu Bakr Siddiq turardi. Unga Rasulullohning so'zlarini yetkizganimda Allohga hamd aytdi, Rasulullohning oldiga kelib salom berib o'tirdi. So'ngra yana eshik taqilladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ey Abdulloh, borib eshikni oching, unga jannat xushxabarini bering. Borib eshikni ochsam, Umar ibn Xattob turadi. Unga xabarni yetkizdim, u Allohga hamd aytdi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom berib o'tirdi. So'ngra bir oz vaqt o'tgandan keyin eshik yana taqilladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam borib eshikni ochib izn bering va unga bir balo musibat yetgandan keyin jannatli bo'lishligini, jannatda ekanligini xabarini berdi. Ya'ni fitna kelishligi, ustiga balo kelishligini bildirib turib, jannat ekanligini xabarini bering. Borib eshikni ochsam, Usmon ibn Affon roziyallohu anhu turardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini eshitganimda Allohga hamd aytdi-da, endi fitnalarga kelsa, Allohni o'ziga suyanamiz deb qo'ydi. Ya'ni bu kishi fitnaga uchrashligi, bu kishi ustida bir hatto bir imtihonlar, balolar ustiga kelishligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avvaldan bashoratlarni bergan. U zotga berilgan jannatni xabarlarda yana bir shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlari musulmonlarning ko'payganligi tufayli to'lib qoldi. Shunda ashoblar yig'ilib turgan paytlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga qarab, kim falonchini hovlisini sotib olib, masjidga qo'yib, masjidni kengaytirib bersa, u uchun jannat bor dedi. Usmon roziyallohu anhu shoshilganicha shu sharafni boshqa biri olib ketmasligi uchun shoshganicha chiqdi-da, sotib olib masjidga qo'shib qo'ydi. Jannati ekanligini bir necha marta eshitgan Usmon roziyallohu anhu shu bilan cheklanmadi-da, balki shoshilganicha, birodalar, musulmon odami albatta boy bo'lgani yaxshi. Biz boylik bilan kambag'allik taqqoslaganda kambag'allik afzal. Shukr qiluvchi boy yaxshimi, sabr qiluvchi kambag'almi deganda kambag'allik afzal, sabr qilinadigan bo'lsa deganmiz. Lekin musulmon odami boy bo'lgan albatta yaxshi. Sadaqa qiladi, zakot beradi, jamiyatga foyda keltiradi. Usmon roziyallohu anhu xudaqa boylar bor edi. Masalan, Abdurrahmon ibn Auf, boshqa sahobalar. Lekin Usmondaqa Alloh yo'lida infoq ihson qilishlik hech qaysi uddasidan chiqa olmadi. Usmon roziyallohu anhu qo'lida bor narsasini Alloh yo'lida shart-shart ishlatib qoldi. Savol tug'iladi-da. Mana masjidga bor qo'shib beribdi. Jashr usran qo'shinda qurollantiribdi. Hududni sotib olib beribdi. Falon-falon ishlar qildi. Savol tug'iladi. O'sha ishni qilmaganda ham bar o'ladi ekan odam. Baxillik qilib pul ishlaganda ham baribir o'tardi ekan. U pul qolib ketardi ekan. Qissa ham sarqitsa o'tib ketar ekan. Qo'lida dunyosi bor odamlar, mana Usmon roziyallohu anhu hayotini o'qib olamiz, o'zimizga ibrat namuna olaylik. Qoladi orqamizda. Qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalari bir hayotlarini o'qiganmiz, ajib. Ichida kambag'al bechorasi ham bor, kambag'allarga ibrat bo'ladigan, yosh bolasi ham bor, yosh bolalarga ibrat bo'ladigan, puldor boylar ham bor. Har bittamiz agar o'qib, istab o'rganadigan bo'lsak, albatta o'zimizga bir iqtido qilishga arzigulik bir kishini topamiz ularning orasida. Usmon roziyallohu anhu o'zini moli dunyosi bilan sarf-xarajatda hammadan o'zib ketgan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Inna Usmana rafiqi fil janna." Usmon mening jannatdagi hamrohim, rafiqim dedilar. Usmon roziyallohu anhuning fazilatlaridan bu zot bu ummatning eng hayoli kishisi. Hayo haqida mana ko'p suhbatlar bo'lgan, ko'p narsalar yozilgan, gapirilgan. Hayo nima edi? Nabi sallallohu alayhi vasallamning hadislarida al-hayo minal iymon. Hayo iymondan. Al-iymonu fil janna. Iymon esa jannatdan. Hayosi bor odamning iymoni bor. Iymoni bor odamning hayosi bo'ladi. Behayo odam iymonli bo'lmaydi. Chunki Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadiki, hayo iymon shohobchalaridan bir shohobchasi deydi. Iymoni bor odamning hayosi bo'ladi. Hayo nima edi? U uyalchanlik, indamay turish, yerga qarab turish emas, u bir ko'rinishi. Hayo qabih ishlardan tiyilishlik va har birta haq egasini haqqini ado qilishlik. Usmon roziyallohu anhu shunday hayoli kishi ediki, hattoki yuvinsa, tikka turib, g'os turib yuvinmas ekan. O'tirib yuvinar ekanki, tikka turishidan bir hayo qilgan ekan. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan Imom Termiziy rivoyatlari marhamat qiladilar. Arhamu ummati Abu Bakr va ashaddu fi dinillahi Umar. Ummatimning eng rahimlisi Abu Bakr. Ummatning eng Allohning dinida shiddatlisi, qattig'i Umar va asdaquha hayan Usmon. Eng hayoli kishi Usmon roziyallohu anhu. Halol va haromni eng biluvchisi Mo'azim Jabal. Qur'onning eng bilimdoni Ubay va faroizning eng bilimdoni Zayd ibn Sobit. Har bir ummatning ishonchlikchisi bor, bu ummatning ishonchlikchisi Abu Ubaydan. Ummatning eng hayoli kishisi deganda Usmon roziyallohu anhu. U kishining hayolariga dalolat qiladigan ishlardan chunki Osha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis. Rasululloh meni huzurimda o'tiradi. Yon boshlagan holda boldirlari ochiq turardi. Mana yon boshlagan holda boldirlari ochiq holatda turardi-da Abu Bakr kirishlikka izn so'radi. Rasululloh ruxsat berdi, Abu Bakr kirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam parvo qilmadilar-da, shu qanday holatda bo'lsa, holatini o'zgartirmay, boldirga shu ochiq yon boshiga yotdi. Abu Bakr o'zini ishlarini tugizganidan chiqib ketdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Umar ibn Xattob ruxsat so'rab kirishlikka. Ruxsat berildi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boyagi holatda, yon boshlagan holatda boldirlari ochiq. Umar ham o'zini hojatlarni ravo qilgandan keyin chiqib ketdi. So'ngra Usmon kirishlikka ketmoqchi bo'ldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam darrov boldirlarni yopib, yon boshlagan holatni o'zgartirib, cho'kishib o'tirib oldilar. Usmon kirdi, hojatini ravo qilib chiqib ketgandan keyin qaralar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayoli kishi bilan qanday hayo qilyaptilar. Oshonamiz, ya Rasululloh dedi, Abu Bakr kirganda holatingizni o'zgartirmadingiz, parvo qilmadingiz. Umar kirganda holatingizni o'zgartirmadingiz, parvo qilmadingiz. Nimaga Usmon kirganda holatingizni o'zgartirdingiz deganda, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, ala as-sahih min rajulin tastahi minhul malaika. Usmon dedilar, hayoli kishi. Meni bu holatimni ko'rib, hayosi qattiqligidan hojatini aytolmay chiqib ketmasin deb to'g'ri o'tirib oldim dedi. Axir farishtalar ham undan hayo qiladigan kishidan men hayo qilmayman dedi. Usmonning hayoti shunday ediki, hatto farishtalar Usmondan hayo qiladi. Farishtalar hayo qiladigan hayo qanday edi? Nabiy sollallohu alayhi vasallamni hayoli bo'lishi uchun deyapti. Vaholanki hayoni ustozi kim edi? Nabiy sollallohu alayhi vasallammidi? Bizda shu hayo bormi? U ayog'ini cho'zib o'tirishlik emas, u boshqa narsani gapirmaylik. Juda ko'p ishlarimiz bor, hayoga to'g'ri kelmaydi. Esimizdan chiqmasin, hayo iymonni belgisi. Hayo degani qo'rqoqlik, doim muroyimlik, nima desa xobda turishlik emas. Haq degan paytda gapirmaslik ekanlar. Bu behayolik. Innamay turishlik haq so'z gapiriladigan holatda ham. Bu hayo emas, bu zaiflik. Chunki aytdik, munkarning qilishlik haq egasining haqqini berishlik ayni hayoni o'zidir. Usmon roziyallohu anhuning fazilatlaridan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotining oxirlarida Tabuk g'azotiga qo'shin jihozladilar. Odatda Nabiy sollallohu alayhi vasallam qo'shin chiqarar ekan qayoqqa ketayotganligini bildirmasdilar. Lekin bu safar Tabukka borishligini ochiq e'lon qildi, sababi masofa uzoq. Kun issiq, hamda dushman nihoyatda kuchli bo'lgan dushmani. Toki musulmonlar o'zlarini tayyorganligini to'laligicha qilib olishdi. Va musulmonlarda ana shu yillarda nihoyatda qurg'oqchilik bo'lgan, issiq bo'lgan, kambag'alchilik qattiq bo'lganiga tufayli Nabiy sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni Alloh yo'lida infoq ehson qilishlikka chaqirdilar. Kim nimaga qodir bo'lsa, atishib infoq ehson qildi. Hatto ayollar bo'ynidagi taqinchoqlari, qo'lidagi, quloqdagi taqinchoqlarni chiqarib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh deb infoqson qilishardi. Bo'lsa qilardim deymizmi biz? Mo masjid qurilishi bo'lyapti. Infoqson qilinglar desa shu hayni bo'la qilasiz bu narsani. Beryamiz nima bo'lardi? Degan narsa o'tib qoladi hayolimizdan. Bilib qo'ylar. Agar shu bugun 5 so'm tashlab qo'ysa shu masjidni sondig'iga ehtimol kechpayt o'lib qolsangiz, shu 5 so'm sizni jannatga kirishingizga sabab bo'ladi. U masjidni obod qilish, Alloh yo'lida infoq qilish degani faqat boylarning ishi emas. Boylarning ishi emas. Bir odam 1000 dinar sadaqa qilib bitta savob olsa, bir odam yarim dinar sadaqa qilib 10 savob olishi mumkin. Chunki har kim xolisha, qo'lidan kelganicha. Qo'lidan kelgan xayriya sonni qildirish mumkin. Mana shu o'rinda Usmon roziyallohu anhuni hammadan uzib ketganligi aniqdan aniq bilinib qoldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu boyligini olib kelib shunga tashladi. Mana meni mol borib molim dedi. Ya Abu Bakr dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, oilangizga biror narsa qoldirdingizmi deganda, undan yaxshirog'ini qoldirdim dedi. Nima edi u deganida, Alloh va Rasulining roziligini. Bu qanaqa iymon edi? Qanaqa Umar aytadi roziyallohu anhu, mana shu kundan keyin qaytib Abu Bakr bilan musobaqa o'ynamayman chunki endi yenga olmayman deb qo'ygan edi. Doim musobaqa o'ynar edi, endi yenga olmasam kerak edi. Naq pulini olib kelib Alloh yo'liga berib turib, Alloh va Rasulining va'dasini qo'yib keldim deydi. Birodarlar, bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Biz yarmini ham bera olmaymiz shuntagimizda. Ba'zida etak tutmasa belgimiz ham kelmaydi. Agar etak tutganda o'niga yana aytib qo'yib, xijolatchilikdan berilganmasa yaxshi berilmasin. Chunki bu pul savob emas, aksincha gunoh bo'lib qoladi. Riyo uchun, sunu uchun bo'ladi. Chiqish yo'lmidi niyatda? Yoningizdagina xijolat bo'lmasligi uchun beryapsizmi? Bermayman bunaqa pulni. Siz kimga berayotganingizni va kim uchun berayotganingizdan chiqarmang. O'zingiz uchun beryapsiz. Qizg'ansiz kimdan qizg'anyapsiz? Abu Bakr ham yo'g'on olib kelib berdi. Alloh va Rasulining va'dasini qo'ydim men dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu boyligini yarmini olib kelgan edi. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu 200 uqiy oltin olib kelib berdi. Vaholanki Abdurrahmonning boyligi Usmondan kammas edi. Usmondan kammas edi. Usmon roziyallohu anhu esa mana osibini Adi 700 vaqta xurmo olib kelib tashladi. Usmon roziyallohu anhu bu mana shu katta qo'shinni 3dan 1 jihozlab berdi. Rivoyatlar xabar kelgan, xulosasi 1000ga yaqin ot tuyani qurol aslahasi bilan 300ga deyilgan, 1000ga yaqin deyilgan. Ozini oladigan bo'lsak 300 otni qurol jabdug'lari bilan egallari bilan tayyorlab berdi. Undan tashqari 1000 dinor oltin deyilgan, 10000 dinor oltin deyilgan rivoyatlar. Olib kelib tashlagandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu Usmonga kelgan boyliklarini qo'li bilan ko'tarib, ontori tuntarar ekan aytdilarki, "Ma zarra Usmon ma'amila ba'd al-yawm." Usmonni bugungi qilgan ishidan keyin Usmonga hech qanday narsani ziyon etmaydi. Ya'ni moli dunyosi bilan boyligi bilan jannat sotib oldi. Endi Usmon xolayani qilib olsin, Usmonga hech qaysi qilgan ishini zarari yo'q. Birodarlar, qo'lida dunyosi bor odamlar eshitib qo'yaylik. Mana shu moli dunyosi bilan sotib oldi. Bir necha o'rinlarda endi Usmon nima qilsa bo'laveradi, unga zarar qilmaydi degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Shunday dedilar. Allohumma irzan Usmon fa inni rozi anhu. Duo qildilar. Parvardigoro, men Usmondan roziman dedi. Sen ham rozi bo'lgin dedilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam duolar. So'ngra aytdilarki, man jahaza jaysal usrati falahul janna. Mana shu qo'shinni tayyorlashlikda qo'lidan kelganicha sarf qildi. Aytdilarki Nabiy sollallohu alayhi vasallam, kim mana shu usra qo'shinini, mashaqqat qo'shinini jihozlagan bo'lsa, u uchun jannat bo'lsin dedi. Endi qarang, Usmon ko'p berib jannatni oldi desiz, bu yerda ozgina berganlar ham jannatga olaverdi. Nima uchun? Alloh va Rasulining chaqiruviga labbay deb javob bergani uchun.